Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat, s-a înălțat, a coborât Duhul Sfânt. Am câteva anunțuri pentru voi. Cred că am în două bune. Cred că de la sfârșitul săptămânii, dar vreau să vă întreb și pe voi, să hotărâți voi. M-aș bucura dintre cei 300-400 de oameni care mă ascultă seară de seară să votați. Nu știu cum să votați. Dacă sunteți de acord să încep de la sfârșitul săptămânii, probabil că de duminică seara să vorbesc de la ora 10, pentru că zilele sunt tot mai mari, mai lungi. Și cred că și voi vreți să mai stați pe afară, vreți să vă plimbați prin parcuri, vreți să de-abia vă întoarceți acasă. Deci, vă întreb până duminică, vă pun problema aceasta, dacă vreți să vorbesc de la ora 10, nu de la ora 9, începând de duminică seara. Până duminică aștept informații de la voi, aștept semne de la voi. Dacă se gândește Bogdan sau Andrei să facă un sistem care să contabilizeze, în care să puteți să votați da sau nu, mai bine de la 9, mai bine de la 10, sunt total de acord, dar nu știu cum ar putea face ei. Al doilea, mă gândesc să continui tot cu Patericul, chiar dacă poate că am ieșit cu totul din rânduielile pe care le aveam noi. Știți că vorbeam despre Evanghelia de la Matei, vorbeam despre Faptele Apostolilor, despre facere, începusem să vorbim despre Iov, despre Sfinți Iubiți. Aș continua tot cu Patericul, cu explicații la Pateric, pentru că nu necesită atâta atenție, pentru că deja s-au scurs aproape 80 de zile de când vă vorbesc și dacă nu mai mult, și deja poate deveni obositor pentru voi să vă tot țin conferințe, subtilități teologice, tot felul de lucruri de genul acesta, așa încât teme mari sau probleme complicate care necesită foarte multă atenție, cred că v-ar obosi după atâtea zeci de zile de discuții. Iar sfaturile și apoftecmele părinților pustiei, care sunt pline de viață, mi se pare, și mai ales că ele nu sunt legate neapărat una de alta, decât mi tema lor. Dar nu sunt legate, sunt ca un jurnal al fericirii, așa cum în jurnalul fericirii Steinhard sărea dintr-un loc într-altul, dintr-un an într-altul, exact cum îi veneau amintirile în minte, așa sunt și aceste întâmplări disparate ale Patericului, care, dacă n-ai prins prima parte, dacă n-ai prins primele două poftegme sau primele două întâmplări, nu înseamnă că nu mai înțelegi nimic din restul întâlnirii. Și poți să fii atent la a doua, la a treia, la a patra, la a șaptea, la a zecea, la ultima poftegmă și să te folosești cu ceva. Mă gândesc să continuăm cu Patericul. Și aceasta m-aș bucura să transmiteți, dacă se face acel tabel, un al doilea tabel cu da, sunt de acord, să continuăm cu Patericul de duminică încolo, sau mai bine să ne întoarcem la explicațiile care le făceam înainte. Sper să se găsească o formulă și să-mi puteți transmite. Un al treilea lucru frumos și important pe care vreau să vi-l transmit este că biserica noastră, știți, după cum știți, are o legătură mai deosebită cu Mănăstirea Vatopedu, și părinții de la Mănăstirea Vatopedu ne-au și chemat în mai mulți ani, au chemat băieți ca să culeagă măsline, s-au făcut mai multe pelerinaje acolo. Noi am vrut să-l aducem pe starețul, mai ales prin Asociația Prietenii Bisericii, Prietenii Bisericii Studenților. Am vrut să-l aducem pe starețul Efrem în țară și să organizăm tot parcursul pe care îl va avea aici în țară. Evenimentele s-au precipitat, s-a schimbat cu totul rânduiala pentru că a venit această epidemie, dar starețul Efrem Vatopedinu, starețul mănăstirii Vatopedu, Gheronda, cum îi spun ei, Gheronda Efrem, ne-a propus să ne vorbească pe Zoom. El face aceste întâlniri, a mai făcut și cu maicile de la Diaconești, a făcut mai ales cu monahii, a făcut o întâlnire acum o săptămână cu 300 de părinți din Georgia, monahi, mai face asemenea întâlniri și pentru săptămâna viitoare, deci nu săptămâna aceasta, săptămâna viitoare ne propune să ne vorbească nouă, comunității noastre. Nu dăm, cum se zice, sfoară în țară, el mai mult vrea să ne vorbească nouă, comunității noastre, bisericuței noastre, așa încât Andrei și Bogdan și Silviu o să vă explice în zilele care vor urma și vom găsi căi prin care să ajungem la voi. În primul rând să vă manifestați dorința cei care vreți să intrați atunci pe Zoom și să-l vedeți pe starețul, pe Gheronda Efrem din Muntele Athos și să vă răspundă la întrebări. Cei care vreți să ne anunțați, să vi se spună cum se va face, se va da un cod, un prin care se poate intra pe acel Zoom. Probabil că există un număr de oameni care pot să intre, nu știu dacă există un număr aproape infinit pe care poți să intre pe un Zoom, ci există un număr, câteva sute probabil. Trebuie să știm cât poate ține platforma aceea Zoom-ului ca să poată vorbi părintele și să-l vedem. Nu știu, mie mi se pare că noi nu trebuie să ne vedem, el trebuie să... Cel câțiva poate să ne vedem, să ne vadă el, să nu-i se pare că vorbește în gol. Dar noi trebuie să-l vedem pe el, așa încât să vedem cei care se priceau la partea tehnică ce o să ne spună. Nu ni se, prima dată a spus că luni, după aceea a spus că probabil marți, încă nu ne-a spus în ce zi din săptămâna viitoare ne va vorbi. Undeva între ora 2 și 6, ceva de genul ăsta după masa, o să ne vorbească, o să ne anunțe. Și o să vă anunț și la radio, și la liturghie, și prin sistemul de SMS-uri, și se găsesc soluții. Probabil că cei care își doresc să intre pe acest Zoom, pe această legătură directă cu părintele Gheronda Efrem, ar trebui cumva să dea de veste celor de la Radio Ascor, și cumva să li se ia numărul de telefon, să li se ia e-mail-ul sau eu știu. V-ați apuși așa să fie anunțați în ce zi și cum, să se știe exact și să li se transmită și codul de intrare pe Zoom. Acestea despre aceste zile ce vor urma. Încă nu avem vești despre vreo schimbare în biserică și în regulile pe care le cere statul bisericii să le respecte pentru a evita o agravare a pandemiei. Să vedem. Nu cred, oricum, sâmbătă și duminică nu o să fie slujbe obișnuite cu oameni în biserică. O să fie tot ca înainte, tot afară o să trească să stați. Să vedem de duminică încolo, de pe 15, dacă se va schimba ceva. Se va face iarăși la fel, parastasul, cum l-am făcut și sâmbătă trecută, sâmbătă aceasta. Sper să ne descurcăm. Acum, întorcându-ne la seara aceasta, Patericul Egiptean, despre străpungerea inimii. Joi seara vorbim despre străpungerea inimii. Suntem la capitolul despre străpungerea inimii la Apoftegma 40. Povestea Ava Iosif că a spus Ava Isaac. Deci Ava Iosif povestea că ar fi spus Ava Isaac așa. Stăteam odată lângă Ava Pimen, marele Pimen, cel mai mare duhovnic al pustiului egiptean. Stăteam odată lângă Ava Pimen, Și l-am văzut pe acesta fiind în extaz. Adică o ieșire din sine, o stare în care se simte că acel om vede lucruri dincolo de sine. Trupul aproape de multe ori rămâne inert sau oricum rămâne într-o poziție încremenită și sufletul care răzbate cumva prin toată expresivitatea trupului și mai ales prin ochi, se simte că simt toți cei din jur că vede lucruri mai presus de lumea aceasta, trăiește lucruri mai presus de lumea aceasta. Deci asta înseamnă extazul. Povestea Ava Iosif, că a spus Ava Isaac, stăteam odată lângă Ava Pimen și l-am văzut pe acesta fiind în extaz. Și pentru că aveam către el multă îndrăzneală, adică era foarte apropiat, erau prieteni, erau oameni care se cunoșteau de zeci de ani, și pentru că avea multă îndrăzneală față de el, i-am pus metanie, adică i-a făcut închinăciune, rugându-l și zicându-i, spune-mi unde ai fost. Iar el, constrâns fiind, mi-a zis, gândul meu era acolo unde Sfânta Maria, Născătoarea de Dumnezeu, stătea și plângea lângă crucea Mântuitorului. Așa cum se zice în capitolul 19, versetul 25 de la Ioan. Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Și zice, fiind constrâns de rugămintea lui Ava Isaac, Ava Pimen îi răspunde, zice, gândul meu era acolo, adică eu eram cu inima, cu sufletul, cu gândul, vedeam, ăsta e înțelesul, vedeam față către față. Gândul meu era acolo unde Sfânta Maria, Născătoarea lui Dumnezeu, stătea și plângea lângă crucea Mântuitorului. Și eu am dorit întotdeauna să plâng așa. Adică probabil că de mic, sau eu știu de când, din primii ani ai pusniciei, a fost impresionat de această scenă, de această de tânguirea, de plângerea, de durerea Maicii Domnului lângă crucea Mântuitorului și nădăjduia ca vreodată să învețe să plângă așa înaintea lui Hristos, așa cum a plâns Maica Domnului acolo. Cum ziceam, n-a mai fost durere asemenea niciodată, asemenea Maicii Domnului pe care a avut-o acolo, despre care chiar Simeon, prorocul, în templu a 40 de zile de la nașterea Mântuitorului, a spus Maicii lui Dumnezeu, i-a spus Mariei că sabia va trece prin inima ta. Despre acest moment atât de grozav ar fi, de care Sfântul Siluan era, despre care Sfântul Siluan spune că căderea lui Adam și a Evei din rai și durerea izgonirii din rai a fost mai mică ca și durere și ca și trăire a suferinței decât ce a trăit Maica Domnului acolo lângă crucea Mântuitorului, ca durere de mamă, de mama lui Dumnezeu, de Maica lui Dumnezeu, Născătoarea Dumnezeu, care îl cunoștea ca nimeni altul, ca nimeni alta, pe Mântuitorul. Și plânsul acela atât de îndurerat, dar în același timp nu lipsit de nădejde, nu era un plâns al deznădejdii, un plâns atât de diferit de plânsurile noastre. Noi nu putem să păstrăm plânsul pe acest echilibru, plânsul nostru de multe ori e deznădăjduit, disperat, de mâniei, de iuțimei, de asprimei. E un plâns al așteptării, un plâns al nerăbdării. Nu are nimic de a face plânsul Maicii Domnului de acolo cu toate acestea de care am zis eu. Plânsul Maicii Domnului cu siguranță plângea neputința și puținătatea și groaznica dependența omului de puterea întunericului care l-a adus pe om să-L ucidă pe Dumnezeu. Cu siguranță plânsul nu era atât de mult pentru Dumnezeu, pe de care nu se îndoia că va învia, ci plânsul era pentru greșeala fundamentală a omului care a ajuns să-L ucidă pe Dumnezeu. Cum a ajuns omul să-L ucidă pe Dumnezeu? Era și pentru fiul ei, pe care îl iubea cum n-a iubit niciodată nimeni, pe nimeni, pe pământ, numai Dumnezeu era în stare de iubire mai mare, pentru acest om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, care a ajuns să fie astfel bajocorit pe cruce, râs, scuipat, pentru halul în care l-au adus oamenii, pentru bajocura care au coborât-o pe fața lui și pe chipul lui, pentru aceea plângea Maica Domnului. Dar păstra perfect acest echilibru, nu cădea în deznădejde, nu cădea în blestem, nu cădea în acuză, nu cădea în superficialitate. E greu de spus despre acest plâns. Oricum este o dovadă, acești părinți au trăit la începutul secolului V, este o dovadă ce evlavie aveau acești părinți față de Maica Domnului, în frunte cu cel mai mare dintre ei, Ava Pimen. Nu? Când îi auzim astăzi pe protestanți că ce ne închinăm noi mai cerul, ce o cinstim noi pe Maica Domnului, iată oameni în secolul 4, începutul secolului 5, câtă evlavie aveau pentru Maica Domnului și cum o cinsteau și nu numai evlavie, ci vedeau la propriu, aveau vedenii, descoperiri dumnezeiești cu plânsul Maicii Domnului la mormânt. Asta este adevărul. Stați să închid un geam aici. Da. A doua apoftemă din seara aceasta, 41, un frate l-a întrebat pe Ava Pimen zicând, ce să fac? I-a zis lui bătrânul, când Dumnezeu ne cercetează pe noi, la ce ne vom gândi? A zis lui fratele, la păcatele noastre, a zis deci bătrânul, să intrăm atunci în chilirile noastre și așezându-ne să ne aducem aminte de păcatele noastre și Domnul va fi cu noi în toate. Ce înseamnă? E un dialog între Ava Pimen, marele duhovnic al pustiului Egiptului, și un frate oarecare și care probabil că îi spusese de anumite de cercetarea lui Dumnezeu în inima lui, a simțit că Dumnezeu s-a apropiat de el. Și voi ați avut asemenea momente în care Dumnezeu s-a apropiat de noi, în care s-au deschis mințile, în care inima s-a revărsat, în care sufletul ne este fluier, care cântă parcă armonios cântece dumnezești. Despre asemenea moment îl întreabă acest frate pe Ava Pimen și zice, ce voi face acum? Cum să drămuiesc această bucurie, această lumină care se coboară peste mine, această milă a lui Dumnezeu care mă înconjoară în toate părțile? Și Ava Pimen ajunge să-l învețe de tip maieutic, socratic, ajungând să-l facă pe el să spună ce trebuie făcut. Adică îl întreabă cu atâta finețe și înțelepciune ce e de făcut, încât acela își dă seama ce trebuie să spună și spune să ne aducem aminte de păcatele noastre. Adică e ca și cum mai zice, când Dumnezeu îți face un asemenea bine, tu ce trebuie să faci ca să menții acel bine? Ce trebuie să faci ca să nu-l pierzi? Întrebarea noastră, când Dumnezeu ne cercetează, când Dumnezeu ne dă vremuri bune, binecuvântate, când Dumnezeu coboară harul lui peste noi, ce trebuie să facem noi ca să nu pierdem acel bine? Și Ava Pimen cumva ne îndreptățește să credem că ceea ce trebuie să facem noi este să ne aducem aminte de păcatele noastre. Nu neapărat în detaliu sau în particular și individual, ci să ne aducem aminte de păcatele noastre. Adică să ne aducem aminte de că suntem oameni păcătoși și mărginiți. E pericolul acesta imens atunci când Dumnezeu te cercetează, când îți aduce bucurie, când îți aduce lumină, tu să începi să te mândrești, să începi să privești în jur, să începi să ți se pare că așa ești tu, că așa erai tu de tu de una. Că să începi să-i judeci, să-i critici pe ceilalți, să ți se pare că ceilalți nu fac cum trebuie și ce trebuie. Asta e un păcat și o greșeală periculoasă, care îți pur și simplu e ca și cum ți-ar face o gaură la piciorul paharului, la talpa cănii, adică acolo unde se scurge toată apa și pierzi tot harul. Așa încât cel mai mare pericol după ce primești harul lui Dumnezeu, după ce primești bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, este să nu judeci. Să nu judeci și să nu te mândrești. Și ca să nu judeci și să nu te mândrești, cel mai mare pericol. Iar dacă nu judești și nu mândrești, harul va rămâne la tine mai mult timp. Și ca să nu judești și ca să nu te mândrești, trebuie să faci ce zice Ava Pimen, adică zice Ava Pimen, să intrăm atunci în chiliile noastre și așezându-ne să ne aducem aminte de păcatele noastre. Și Domnul va fi cu noi în toate, adică va rămâne harul lui Dumnezeu cu noi. Asta ce înseamnă? Că trebuie să te închizi în inima ta, să nu cercetezi repede cu ochii în lături, să vezi alții cum sunt, dacă au primit acest har, dacă au această bucurie, dacă au această înțelegere. Nu, ci te închizi în tine însuți, intri în tine însuți. Te mulțumești cu ceea ce s-a dat Dumnezeu ție, fără să te compari cu nimeni. Intri în chilia ta. Și acolo nu-i destul să te închizi în tine însuți, să te întorci în tine însuți. E și un fel de acoperire a acestei stări, adică nu o scoți în evidență. Când te închizi în chilia ta, nu o scoți în evidență. Nu scoți în evidență starea de bucurie pe care o ai, starea de lumină, starea de... Nu o scoți în evidență. Ea, oricum, n-are cum să nu se vadă, pentru că este foarte puternică și se vede într-o anumită măsură, dar măcar tu nu o scoate în evidență, nu te lăuda cu ea. Nu fac pe alții să invidieze și să gelozească starea ta. Altfel greșești față de sufletele lor. Deci asta e sfatul pe care vi-l dau, pe care vi-l dă Părintele Pimen, Sfântul Pimen. Acela că atunci când primiți Harul Duhului Sfânt, când primiți zile de bucurie, hai să nu vorbim de Harul Duhului Sfânt, să vorbim de vremuri binecuvântate, pentru că prea puțin dintre noi știu ce înseamnă Harul Duhului Sfânt și lucrarea Lui, dar să vorbim despre umbra acestui Har peste noi, adică vremuri bune, zile bune, luminoase, pline de pace, pline de lumină, de gând, pline de râvnă, rugăciune, pline de pornire de a face fapte bune, să presupunem că sunt acestea. Când îți vin aceste zile, ce să faci ca să păstrezi Harul? Ce să faci ca să păstrezi binele? În primul rând, străduiește-te să nu scoți în evidență la afară starea ta, să nu-i faci pe alții să invidieze, să gelozească, să te închizi în tine însăți, adică să lași să treacă numai cât trebuie și cum trebuie, cu dreaptă măsură, din această lumină și stare interioară. Acolo, în tine, în interiorul tău, să se consume această stare între tine și Dumnezeu, nevăzută. Iar dacă faci fapte de milostenie sau de rugăciune, fă-le nascuns. Și de milostenie și de rugăciune, poate că vrei să te rogi mai mult, fă-le nascuns. Al doilea, nu te compara cu ceilalți, nu te uita în jur, nu judeca, nu te lăuda, nu te mândri, nu socoti că sunt ale tale aceste stări. Și ca să reușești asta, trebuie să-ți aduci aminte de păcatele tale, adică trebuie să aduci aminte de păcătoșenia ta, trebuie totdeauna să pui înainte, să știi cine ești. Să știi cine ești, că ești Ion născut în Cluj, să zicem, Ioan născut în Cluj, dar de fapt din neam, din, să zicem, din Răscruci. Și e bine să zici, eu sunt Ioan din Răscruci, cine sunt eu, Doamne? Ioan din Răscruci. Și fiecare are, măcar la nivelul bunicilor sau străbunicilor, o bârșie la sat. Unde au fost toți părinții și strămoșii noștri, neam în neam, săteni, oameni simpli, oameni dintr-o bucată, oameni care și-au dus viața simplu, curat, fără mofturi, fără pretenții. Și e bine să vă aduceți aminte așa, să ziceți, eu sunt Vasile din Poiana Stampei, atâta sunt, din neamul meu, din neam în neam, din Poiana Stampei, sau sunt din Bârgău, Maria din pe Valea Bârgăului. Sau, și să aduci aminte cine ești, că ești nimeni, că n-ai venit cu ceva pe pământ, că nu ești de laudă, nici de cinste, ci ești un om și tu dintr-un sat oarecare, dintr-un colț de țară, părut că uitat de Dumnezeu și pe care Dumnezeu, iată, îl cinstește cu asemenea har. Și cine sunt eu, mergi mai departe și ești, cine sunt eu? Om păcătos, de mic, cu nimic deosebit față de ceilalți, poate în păcate și în îndrăzneala față de păcat, îndrăzneala de a cerceta tot felul de lucruri necuvincioase. Și îți aduci aminte cum te-ai jucat cu copiii din jurul blocului să vă arătați unul altuia ce înseamnă să fii băiat, ce înseamnă să fii fetiță, cum ai făcut toate cele ce le-ai făcut, cum ai urmărit, cum ai mințit, cum au fost primele minciuni și după aceea cum ai înaintat în minciună. Și îți aduci aminte și, poți să-ți aduci aminte și personal și particular așa anumite lucruri, dar și în mare îți aduci aminte că ești om neputincios și slab. Adu-ți aminte de momentele când Dumnezeu a ridicat harul de la tine și te-a întors în țărâna din care ai fost luat. Ca într-o clipă din toată slava și cinstea ta, prin pericolul unui accident puteai să fii declarat un criminal. Adu-ți aminte că oricând puteai să mori în drum, neștiu de nimeni, prin cine știe ce pustietăți. Adu-ți aminte că Dumnezeu putea oricând să îngăduie ca tu să pieri și n-ai pierit. Adu-ți aminte de zilele întunecase și urâte în care ai ridicat cuvânt și gând rău împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu și El nu. Și El nu te-a părăsit nici atunci și încă te-a așteptat și încă ți-a dat zile bune. Adu-ți aminte că ești om păcătos. Deci se pare că dacă ți-aduci aminte că ești om păcătos și limitat, nu se pierde acest har. Pentru că pericolul cel mare este să începi să ți se pară că e al tău, să începi să ți se pară că îl meriți, să începi să te compari cu ceilalți, să-i judești pe ceilalți, să te mândrești. Ăsta e pericolul cel mai mare. Nu există mai mare pericol decât ăsta. Așa că îndemn să luați seama la acest cuvânt al Avei Pimen. Dacă am primit de la Dumnezeu dar, să intrăm atunci în chiliile noastre, în inimile noastre, în adâncul nostru, să ne ascundem faptele cele bune și rugăciunile, să le facem noi în taină, să le facem ascuns și așezându-ne, adică să avem o anumită, să nu fim în stare de agitație și de curiozitate. Știți că de aia zice așezându-ne, e o anumită stare de liniște, de pace, de cu dreaptă măsură, de contemplare, de gândire, nu cu grabă, nu în fugă, nu în ahtiați. Când noi trăim asemenea stări, atunci ne apucă toate stările, toate pornirile de agitație, de curiozitate, să vedem mai mult, să știm mai mult, să vedem ce ne va mai da Dumnezeu, nu, ci cu liniște, așezându-ne, deci având conștiință și cugetul liniștit, așezându-ne, să ne aducem aminte de păcatele noastre și Domnul va fi cu noi în toate. Luați seama la cuvântul acesta al Părintelui Pimen, eu cred că este de luat în seamă. Fericitul Atanasie, e vorba de Sfântul Atanasie cel Mare, episcopul Alexandriei, cel care a făcut, el aproape că este cel care a făcut primele 8 articole din crez. La primul sinod ecumenic, fericitul Atanasie, arhiepiscopul Alexandriei, a rugat pe Ava Panvo, un alt mare părinte din pustie, să coboare din pustie în Alexandria. Deci l-a rugat pentru o treabă, vino să-ți vorbesc, sau vino să ne întâlnim, sau vino să ne sfătuim. Și a venit Ava Panvo, a coborât în Alexandria. Și coborând acesta și văzând o femeie care juca teatru pe străzile Alexandriei, a început să plângă, iar cei de față, care îl cunoșteau și știau cine e, au dorit să se încredințeze. Pentru ce plângea? Două lucruri m-au mișcat, a zis el. Unul este calea de pierzanie pe care merge această femeie, și celălalt e că eu nu am asemenea silință spre a plăcea lui Dumnezeu cât are aceasta pentru a plăcea oamenilor destrăbălați. Trebuie să vă reamintesc că pentru acei oameni care încă nu erau mulți dintre ei, nu erau creștini și lumea era încă amestecată, era în secolul IV, chiar spre mijlocul secolului IV, 350, în acea vreme în care lumea, imperiul era mai mult de jumate păgân, teatrele continuau să fie în mâna păgânilor. Mult mai târziu și mai greu au ajuns teatrele și teatru în general să fie al creștinilor. El era în mâna păgânilor, erau anumite temple care chiar apelau în ritualurile lor la aceste trupe de teatru și ritualurile lor erau de multe ori sacrificiale sau erau de multe ori cum erau ritualurile de la din vremea Saturnalilor în perioada de iarnă sau de la sărbătorile lui Bacchus sau de la templele lui Venus sau Artemisei sau în care pur și simplu aceste trupe de teatru jucau, ori aduceau jerfe, până la jerfe umane, și totul era într-un ritual bine, bine jucat și bine regizat. Ori mai mult, mult mai des, pur și simplu practicau actul sexual la propriu, pe scenă, cum au început să apară și în ultimul timp. Mai ales la sărbătorile lui Bacchus sau la Saturnalii sau la templele lui Venus. Și pe lângă acestea aveau și un fel de sketch-uri de distracție în care imitau botezul, nunta, euharistia, tainele mari ale creștinilor pe care le bajocoreau într-un chip îngrozitor, amestecându-le cu scene de desfrânare. Deci erau niște lucruri foarte urâte. Unirea pe care ziceau creștinii că o au cu Mântuitorul prin împărtășanie, prin trupul și sângele lui, era, după câte am înțeles, de multe ori imitată sau arătată de ei prin unirea păcătoasă între bărbați și femeie de față acolo, zicând că unul este Iisus și unul este credincios sau credincioasă care vine să se unească cu Hristos. Deci lucruri urâte, destăbălate, de multe ori nu numai destăbălate, ci și eretice și blasfemiatoare. Numai că aceste trupe erau foarte, mulți dintre acești actori erau extraordinar de pătrunși de ceea ce trebuia să joace, adică jucau cu multă osârdie, jucau bine rolul pe care trebuia să-l joace. Și văzând o asemenea scenă, venind în Alexandria și trecând pe străzile păgâne ale Alexandriei încă necreștinate, și văzând o asemenea scenă probabil care bajocorea și tematica creștină, care probabil erau amestecate cu orgii sexuale și cu pur și simplu dezbrăcarea actriței pe scenă și cine știe ce alte lucruri, la asemenea lucruri s-a uitat Panvo, marele puznic de care îl respectau și păgânii din Alexandria, și probabil că toți au stat cu ochii atinți la el cum va reacționa. Și bineînțeles că un creștin modern ar fi urlat și ar fi răgnit, un creștin modern mai habotnic, ar fi urlat și răgnit din toți boșogii că să fie oprit această blasfemie și nu știu ce. Reacția marului avă Panvo, la care toți au fost atenți, a fost să plângă, și probabil că era un plâns pe care l-au observat toți, nu că i s-au strecurat o lacrimă spre barbă și de-abia a văzut vreunul sau altul, nu. Ci a plâns cu tot sufletul, încât au văzut mulți și au zis, explică-ne de ce ai plâns. Probabil că l-au întrebat și creștinii mirați că el a plâns și l-au întrebat și păgânii, și el a zis, din două motive am plâns. Unul, că îmi pare rău de sufletul acestei femei care merge pe calea pierzaniei, adică durerea pentru sufletul acestei femei, ceea ce este, nu știu, parcă nouă ne lipsește când un om merge pe calea pierzaniei, noi ne uităm cu ură și cu ciudă la el și dorim parcă să vină toate necazurile peste el și uite că părinții aceștia, cei mai aspri, dintre cei mai aspri, erau blânzi cu sufletul omenești, le părea rău, se îndurerau de pierderea acestor suflete omenești. Iar al doilea motiv era pentru care plângeai, că râvna cu care această femeie își pur și simplu își necinstea trupul și îl dezbrăca, probabil că se lăsa în practica unor orgii acolo în fața tuturor, și râvna cu care ea făcea lucrurile acestea și juca numai ca să atragă privirile bărbaților, ca să-i umple de dorință, de porniri sexuale, și râvna cu care această femeie își probabil că s-a împodobit, după care s-a dezbrăcat, după care s-a destrăbălat, după care toate gesturile, toată strădania ei, a zis că iată, eu nu fac pentru Hristos cât face femeia asta, pentru ca să atragă privirile desfrânate și pentru a plăcea oamenilor destrăbălați, zice. Mi se pare mare lucru să gândești așa. Asta e gândirea lui Hristos. Nu, palma care lovește obrazul necuratului și nu știu ce, este sfântă și chestii de genul ăsta. Nu asta e calea. Nu a răspunde cu rău la rău, nu cu a răspunde cu lovitură la lovitură, nu cu a răspunde cu ironie la ironie, nu cu a răspunde cu mânie la mânie, nu asta, ci calea asta este aceasta lui Panvo. Dar cine mai poate să înțeleagă? Oamenii s-au împărțit acum în două, sunt unii care chiar creștini numindu-se le place foarte mult să urmărească asemenea scene și unii stau zile și nopți urmărind noaptea nascuns pornografie și tot felul de lucruri de genul ăsta, dar ei se mai numesc încă creștini, dar fac asta, ei sunt ca și niște creștini care ar sta în public și ar urmări-o pe această femeie, dar se mai numesc încă creștini, adică sunt unii lacși care fac asta și chiar o fac cu mare plăcere, așa zis și creștini lacși, și alții creștini, așa zis, habodnici, care huiduiesc, bajocoresc, strigă, răgnesc împotriva acestor oameni și amândouă căile sunt greșite. A zis Ava Pavel, un alt părinte mare al pustiului, în mocirlă sunt scufundat până la gât și plâng în fața lui Iisus zicând, miluiește-mă. Deci asta era starea pe care o avea acest părinte înaintea lui Dumnezeu ca să-i se străpungă inima, ca să se trezească. În mocirlă, zac cufundat până la gât și plâng în fața lui Iisus zicând, miluiește-mă. Probabil că este ecou unei zicale invocată de Sfântul Apostol Petru în cea de-a doua sa epistolă, când zice, cu ei s-a întâmplat adevărul din zicală, zice Petru, cu ei s-a întâmplat adevărul din vechea zicală, câinele se întoarce la vărsătura lui și porcul se scaldă în noroiul mocirilor lui. În 2 Petru 2:22. Deci a doua epistolă a lui Petru, capitolul 2, versetul 22. Probabil că asta se referea bătrânul Pavel când zicea, în mocirilă sunt cufundat până la gât, se gândea la porcul care se scaldă în noroiul mocirilor lui, adică în propriile lui excremente, în propriile lui dejecții, porcul se scaldă în acestea. Și asta vrea să zică Ava Pavel, în mocirilă sunt cufundat până la gât, adică în propriile mele mizerii, gunoaie, gânduri întunecate, ele mă muncesc ziua și noaptea în toate părțile. Da, și să știți că foarte mulți ne recunoaștem în cuvântul acesta Sfântului Apostol, a Sfântului Pavel, a bătrânului Pavel, foarte mulți ne recunoaștem și suntem cu toți cumva prinși, închiși până la gât, în mocirile propriilor noastre dejecții, a gândurilor noastre întunecate, a pornirilor noastre pătimașe, a geloziilor, a invidiilor, a răutăților, ca porcul stăm bălăcindu-ne până la gât în propria noastră mocirlă, în propriile noastre dejecții, dar nu ne deznădăjnuim, știm asta, ar trebui să știm asta, m-aș bucura să țineți minte acest cuvânt, să țineți minte 2 Petru 2:22. Ar trebui să știm asta, dar să plângem în fața lui Iisus, să avem pocăință înaintea lui Mântuitorul Iisus, zicând, miluiește-mă, miluiește-mă, deci din poziția asta zici tu, miluiește-mă. Asta e starea, știți că noi aproape că la sfârșitul rugăciunii inimii zicem, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, și zicem așa ca și cum, Doamne, Tu ești milostiv, asta e rostul Tău, ăsta e rânduiala Ta, Te rog să mă miluiești, asta e, deci fă-ți treaba, fă-ți serviciu, cumva. Avem un fel de, asta în cel mai bun caz, de multe ori miluiește-mă este, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe mine, cel care mă străduiesc atâta și încerc să-ți invoc numele de atâtea ori, miluiește-mă că merit. Cam așa se aude rugăciunea noastră înainte lui Dumnezeu, plină de mândrie. A reușit să zic acum, Doamne, a 1000 oară, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă acum, chiar trebuie să mă miluiești. Cred că n-am mai reușit mulți în Cluj astăzi, nu? Așa parcă zicem atunci când terminăm și zicem noi 1000 oară, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Miluiește-mă, Doamne, că merit totuși, merit. Uite, am străduit, am făcut, am dres. Te rog, fă-ți datoria Ta, serviciul Tău de miluitor și miluiește-mă. Nu, dacă ar veni această miluiește-mă de la sfârșitul rugăciunii inimii sau Doamne miluiește pe care o zicem noi în liturghii. dacă ar veni din perspectiva aceasta a Avei, bătrânului Avă, Pavel, care zice: în mocirlă sunt cufundat până la gât ca porcul care se scaldă în propriile lui dejecții, în propriile lui gânduri întunecate și stau acolo mocirlă aia și strig către tine, miluiește-mă, către Iisus, miluiește-mă. Deci dacă te vezi înconjurat de propriile tale gânduri și răutăți care te trag în jos, te trăsc în mocirlă pe care tu însuți ai creat-o și ai primit-o de la diavol și ai mărit-o, eu cred că altfel ar fi ascultat rugăciunea omului. Contează foarte mult de ce zici miluiește-mă. Pentru că trebuie să mă miluiești, Doamne, pentru că sunt așa cum sunt, iată cum sunt. Sunt de nerecuperat, din perspectivă omenească sunt de nerecuperat, nu mai este nicio șansă pentru mine. De aceea zicem la Dumnezeu, nădejdea celor fără de nădejde, odihna celor fără de odihnă. El ajută pe cei pe care nimeni nu-i poate ajuta. Deci dacă tu te așezi în poziția omului care nu mai poate fi ajutat, așa cum și ești, vei fi ajutat. Dacă te ajuți în poziția omului care te-ai putea ajuta și tu te-ar putea așa ajuta și alții, da, dintr-un fel de condescendență, te pleci și pe zeu creștin și cer și lui, poate că ca să-l faci și pe el părtaș la ajutorul care ți se face ție, nu ca singurul și unicul care te poate ajuta, ci printre altele ai apelat și la rugăciune. Nu, atunci nu vei fi ajutat. 44. Șezând o dată Ava Siluan cu niște frați, a fost în extaz. Vedeți, erau multe cazuri ale bătrânilor care trăiau aceste extazuri, dar acest extaz nu era cum vă imaginați și cum ați auzit de multe ori în lumea catolică, cu căderi pe jos, cu stări de ieșire din sine complet în care nu mai știe ce faci, nu, ci erau de multe ori scurte și lucide, adică erai lucid în același timp și în același timp ieși din sine, dar nu cu totul și cu totul ieși din sine încât să nu știi ce se întâmplă în jurul tău. E foarte interesantă starea aceasta. Despre această stare vorbește mult Sfântul Simeon, nou teolog. El spunea că această stare a celor care ies din sine și nu mai știu ce fac în extaz este starea începătorilor, iar cei care sunt înaintați în credință și în apropiere de Dumnezeu, aceia nu uită de sine în aceste stări. Rămân lucizi. Și șezând o dată Ava Siluan cu niște frați a fost în extaz și a căzut cu fața la pământ. Deci așa de ceea ce a văzut acolo în extazul acela, adică l-a purtat Dumnezeu, i-a luat sufletul sau sufletul său a fost purtat și a văzut într-o secundă, cum zice Dumnezeu, la Dumnezeu o secundă e 1000 de ani și 1000 de ani e o secundă. A văzut într-o secundă lucruri care nu se pot spune în vieți de oameni. Și a căzut cu fața la pământ și după mult timp ridicându-se plângea. Deci nu neapărat că în extaz a fost în tot acel timp, ci ceea ce a văzut atunci în secundele acelea, care trebuie să fie fost puține, nu trebuie să fie fost multe neapărat, ceea ce a văzut el acolo a fost atât de puternic încât nu mai îndrăznea să ridice de la pământ, și iar când s-a ridicat totuși plângea. Și l-au rugat pe el frații zicând: ce ai, părinte? Iar el tăcea și plângea. Silit însă de aceștia să vorbească, a zis: am fost răpit la judecată, la marea judecată. Și am văzut acolo pe mulți din neamul nostru al monahilor, nevrednici de împărăție și mergând în iad, și pe mulți dintre cei din lume mergând în împărăție. Și se tânguia bătrânul și nu voia să iasă din chilia sa. Iar dacă a fost nevoit să iasă și a acoperit fața cu fesul, zicând: ce nevoie mai am să văd lumina aceasta trecătoare, de vreme ce nu am niciun folos. Deci acest bătrân a fost văzut și a văzut ca într-o imagine, într-o clipită a văzut lucruri mari, a văzut lucrurile judecății de apoi. Acum nu trebuie neapărat să ne închipuim că deja a văzut judecată de apoi, pentru că Dumnezeu i-a arătat un chip al judecății de apoi, i-a arătat cum va fi la judecată de apoi, dar mai mult i-a arătat acolo că mulți dintre cei, pentru că exista o mândrie de care și eu m-am ferit atunci când am avut gând să intru în monahism și pe care am văzut-o la cei care au intrat pe lângă mine. O mare mândrie a monahilor care ziceau că ei sunt aleg pe calea lui Dumnezeu, ei merg pe calea lui Dumnezeu, ei sunt cei care merg de-a dreptul, ei sunt cei care ascultă nu numai poruncile, ci și îndemnurile Evangheliei. Ei sunt vârful, ei sunt avangarda bisericii, ei sunt prima... sunt primii în luptă și toate celelalte care îi ducea spre mare mândrie pe aceștia. Și probabil că această mândrie i-a muncit și pe monahii din pustia Egiptului și pe toți, oricine a fost, oricine care a devenit vreodată monah, cu siguranță a fost atins de această dureroasă și urâtă lancie a mândriei, a părerii de sine, a părerii că ceva deosebit e monahism, ceva mare este monahism, că e un fel de repădare de lume, de sine, de trup, de toate, și că ce mari sunt ei înainte lui Dumnezeu. Acest fel de a fi l-am văzut în multe dintre mănăstirile românești, când mergeam prin multe, multe mănăstiri și părinți bătrâni spuneau că ei sunt cei care, ei, monahii, sunt cei care vor înlocui îngerii care au căzut și că ei de acum trăiesc o viață îngerească și când își vor sfârși viața vor fi duși în ceruri și acolo vor înlocui îngerii căzuți și când se va umple locul ultimului înger se va sfârși lumea și lucruri de genul ăsta care erau dureros de pline de mândrie, dureros de bățoase, de împotriva modului în care au pornit monahismul și au pornit calea aceasta monahală părinții începuturilor, care au pornit de la o smerenie totală în care îi socoteau pe cei rămași în lume mult mai puternici, iar ei ca fiind ca niște neputincioși, ca niște lipsiți de putere și de rezistență, se duc și mai bine preferă să rămână singuri în pustietăți sau în mănăstiri, adunați la un loc cu cei credincioși, care să poată să-și păstreze credința. Se separă de lume, se separă de bărbați sau de femeie, tocmai pentru că sunt prea pătimași, prea păcătoși, ca să poată trăi o viață curată alături de aceștia. Și așa era gândul lor. Ăsta era gândul monahilor. Pentru asta plecau. Se socoteau mai răi, mai răi decât toți. Și de aici până ajunge că ei sunt îngeri și că ei sunt mai deosebiți decât toți, e cale lungă și e o cale pe care Dumnezeu n-ar vrea să călătorească monahii. Or, în general, Dumnezeu i-a ajutat de multe ori pe acești părinți să se întoarcă la smerenia pe care ar trebui să o aibă. De aceea, atunci când Antonie cel Mare a ridicat glas înainte de Dumnezeu și a spus, oare este cineva care nu mai poate ceva învăța, este cineva mai mare ca mine, adică deja avea o încredere în sine, în osteneala sa, în munca sa, în rugăciunea sa și Dumnezeu îl duce în lume, în Alexandria, la un cizmar, la un ciubotar, care era un om simplu, cu copii, cu familie, care făcea ciubote și de la acesta a zis, învață de acesta că acesta e mai mare decât tine, iar pe Macare Egipteanu, un înger în trup, adevărat înger în trup, Macare Egipteanu îl duce în fața unor cumnate care stăteau singure și își îngrijeau copiii în casele, în casa socrilor și păstrau pacea și liniștea între ele și cu socrii, chiar dacă erau acuzate și lovite și vorbite de rău, și a spus Dumnezeului Macarie, sunt mai mari ca tine acestea. Adică Dumnezeu de multe ori i-a smerit pe monahi, tocmai pentru că în inima lor se urca imaginea sau ideea că sunt cineva. Și aici, în această vedenie pe care a avut-o, care era un fel de, nu știu cum să spun, răsfrângere a marii judecăți de apoi, o imagine care se răsfrânge ca dintr-o prismă, se răsfrânge din marea judecată de apoi, nu neapărat că așa va fi, exact așa va fi judecată de apoi, pentru că nu știm cum vor evolua fiecare suflet, deci nu se poate să vadă acești oameni de acum cine se mântuiește, cine nu se mântuiește, pentru că până în ultima clipă toți nădăjduiesc în mântuire prin rugăciune bisericii, prin rugăciune urmașilor lor. Deci, cu siguranță, acest om a văzut o imagine asemănătoare cu ceea ce urmează să se întâmple la judecată de apoi spre folosul lui și a monahilor pe care Dumnezeu i-a dat-o și în care a văzut că mulți dintre cei care sunt monași și se laudă cu acest chip al monahilor și se cred mântuiți, se duc în iad și mulți dintre cei care par pierduți definitiv, mireni, simpli, oameni care își duc viața cum pot în lume, se mântuiesc. Iar aceasta vă dați seama ce l-a smerit și pe el și pe toți frații aceia care l-ascultau și pe toți care au auzit vreodată această pildă. Și siride aceștia să vorbească, a zis, am fost răpit la judecată și am văzut pe mulți din neamul nostru al monahilor mergând în iad și pe mulți dintre cei din lume mergând în împărăție. Și se tânguia bătrânul și nu voia să iasă din chilia sa, adică nu mai avea ce să mai iasă după ce a văzut sfârșitul veacurilor și cum va fi acea judecată. Nu mai ai prea multe de împărțit cu lumea. Iar dacă a fost nevoit să iasă și a acoperit fața cu fesul, zicând, ce nevoie mai am să vă lumina aceasta trecătoare, lumina zilei trecătoare, de vreme ce nu am niciun folos, adică, iată, și aceia care i-am văzut eu că nu s-au mântuit, au văzut lumina trecătoare, s-au lăudat cu ea, dar și s-au bucurat de ea, dar n-au folosit la nimic aceasta. 45, o să o las pentru data viitoare, este foarte complicată, este lungă, apofetecma 45, și trebuie să vorbim mai mult despre ea. Trec la 46 și zice, ziceau despre Ava Serapion, că așa a fost viața lui ca unei păsări. Deci Ava Serapion nu a dobândit niciodată niciun lucru al veacului acestuia, nici nu a locuit în chilie. Deci era un om ca un vagabond, ca un nebun într-un Hristos, care nu locuia nici în chilie. N-avea nimic personal al lui, ci doar înfășurat într-o pânză și având asupra sa o evanghelie mică, așa cutreiera, ca și cum nu ar fi avut trup. Cu siguranță, cred că a vrut să-l urmeze pe acel tânăr care îl urma pe Hristos în noaptea aceea, un tânăr atât de misterios, înger sau Marcu, evanghelistul, sau poate din tagma îngerilor, care l-a urmat pe Hristos în grădina Ghețimanii, noaptea când el a fost prins, și se spune că l-au prins și pe când îl duceau, în urma lui mergea un tânăr înfășurat într-un cearceaf, într-o pânză, și au vrut să pună mâna pe el și el, lăsând pânza în mâinile lor, a fugit gol. Deci, și acesta este chipul îngerilor care urmează pe Hristos și care rămân descoperiți în fața acestei taine înfricoșătoare. Nu o înțeleg. Îi depășește cu totul această taină înfricoșătoare prin care Dumnezeu moare pentru om. Se face om și se lasă ucis de om. Iar taina acestui tânăr care călătorea după Hristos îmbrăcat într-o pânză albă, atât avea pe corp, a străbătut istoria și pe mulți i-a minunat și pe mulți i-a făcut să limite. Iată, unul dintre ei era Ava Serapion, care avea viață ca unei păsări. Nu a dobândit niciun lucru în veacul acesta, nici nu a locuit în chilie, ci era înfășurat într-o pânză, exact ca acel tânăr, având asupra sa o evanghelie mică, așa cutreiera, ca și cum nu ar fi avut trup. Deci mergea dintr-un loc într-altul, cutreiera. Adeseori îl găseau pe acesta în afara satului, stând în drum și plângând, și răspundea, și oamenii îl întrebau, plângea cu amar în drum, și oamenii îl întrebau, de ce plânge așa, părinte? Și el le răspundea, stăpânul meu mi-a încredințat bogăția lui și am pierdut-o și vrea să mă pedepsească. Aceia, auzind, credeau că vorbește despre aur și de multe ori, aruncându-i câte puține pâine, ziceau, primește, frate, mănâncă, că despre bogăția pe care ai pierdut-o, Dumnezeu are putere să-ți o dea înapoi. Și bătrânul răspundea, amin. Deci, ceea ce îi impresiona uneori la el, pe oameni, era că uneori stătea la ieșirile din sat sau intrări în sat, jos, înfășurat în acea pânză, care probabil că l-acoperea pe jumătate, și cu evanghelia cea micuță în mâini, plângând cu amar, și îl întreba oamenii, ce ai pățit, frate? Ce ți s-a întâmplat? Și el zicea, stăpânul mi-a încredințat bogăția lui, toată bogăția lui, și am pierdut-o și vrea să mă pedepsească. Aceia auzind credeau că vorbește despre aur și despre, de multe ori aruncându-i câte puțină pâine, ziceau, primește, frate, mănâncă, că despre bogăția pe care ai pierdut-o, Dumnezeu are putere să te dea înapoi, și el răspundea, amin. Cu siguranță se referea la toată bogăția, la chipul lui Dumnezeu cu care ne-am podobit Dumnezeu, la harul său cu care ne-am podobit și noi am pierdut-o. El, cumva, acest Ave Serapion, se identifica cu toată omenirea, cu Adam, cu toți oamenii care am pierdut așa comoară, raiul cel ceresc, raiul odihnei, raiul păcii, raiul locuirii cu Dumnezeu, l-am pierdut. Chipul strălucitor al Dumnezeu l-am adumbrit din inima noastră. Harul care ne-a îmbrăcat ca o haină și care ne împodobea și care ne l-am pierdut și am rămas înfășurat în această pânză subțire care ne acoperă numai pe jumătate. Această stare a omului căzut se identifica cu toată căderea omului, exact cum s-a identificat Hristos pe cruce când a zis, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aceeași identificare o avea Serapion, zicând, stăpânul mi-a dat toată bogăția lui și eu am pierdut-o. E ca și cum ai zice, nu că am pierdut-o, că am pierdut-o, ci am jucat-o, am beut-o, asta era înțelesul. Și acum mă va pedepsi. Și oamenii credeau că chiar a avut un stăpân care probabil că i-a dat averea pe mână și el a pierdut-o, a jucat-o, a beut-o și îi ziceau, ia frate și mănâncă ce vei arunca o pâine și zicea, cât despre avere, poate te va ajuta Dumnezeu și ți-o va da înapoi. Și el zicea, amin. Adică, poate Dumnezeu să dea înapoi această avere la care el ne nădăjduiește. Foarte frumoasă această stare de străpungere a inimii pe care o avea acest bătrân. A zis Ama Sinclitichia, deci o mare maică, Sinclitichia, lupta și osteneala multă este la început pentru cei care vin la Dumnezeu. Este multă și grea osteneala, apoi bucuria de negrăit. Asemenea celor care vor să aprindă focul, mai întâi se afumă și lăcrimează și mai apoi reușesc ceea ce doreau și focul îi încălzește și îi ajută și îi iluminează. Că zice Scriptura, Dumnezeul nostru este foc care mistuie, așa și noi trebuie să aprindem în noi înșine focul dumnezeiesc cu lacrimi și durere. Deci ei zic, ea Ama Sinclitichia zicea că la început este foarte greu, primii ani, dar la început de multe ori înseamnă viața aceasta este grea, acum aprindem focul, acum suflăm în cărbuni, suflăm în fumul acolo ca să se aprindă focul și ne umplem de fum și lăcrimăm, adică lacrimile durerilor, lacrimile neputințelor, lacrimile lipsurilor care vin peste noi, dar cu cât trece timpul, zice Ama Sinclitichia, focul începe să se întețească și vine bucuria de negrăit, vine căldura inimii, vine lumina interioară a gândului, așa ca la foc. Și atunci putem să începem să ne bucurăm, să ne luminăm în toată greutatea zilei, în toată greutatea vieții. Despre aceasta multe putem vorbi, dar suntem așa de departe încât n-are rost să vorbim acum despre bucuriile de sfârșit, dar să știți că ele există. Există. La început este foarte, foarte multă schimbare, oricând poți să cazi din nou, foarte multă încă nepotrivire, nerânduială interioară. Încetul cu încetul se așează cele ale sufletului, se rânduiesc, se așează la locul lor, fiecare își cunoaște locul ei, se încălzește sufletul de la acel foc care începe să mognească, se liniștește, se simte iarăși puțin acasă, se luminează, începe să gândească curat, luminos. Despre această stare e mai greu de vorbit acum, dar să știți că există un sfârșit și că începutul este greoi, este umed, este dureros, este cu fum în ochi, este cu lacrimi. Ăsta e adevărul. Acum despre întrebările pe care probabil că le-a spus. Să-mi notez aici, să nu uit cumva că am uit, n-am zis 45-ul. Da. Întrebare. Cum să împăcăm în timpul rugăciunii îndemnul de a ține ascunsă tânguirea interioară, ca să nu se știe, să nu știe stânga ce face dreapta, cu recomandarea de a ne opri asupra cuvintelor din rugăciuni care ne fac să ne simțim inima zdrobită și să subovim asupra acestor cuvinte și care practic ne atrag atenția asupra plânsului? Bine, dar deci poți să faci lucrul acesta când ești singură, când nu ești singură, sau poți să faci și când ești cu alții și copiii sunt de față și soțul și așa. Dar să nu se vadă, deci să fie o trăire interioară, să fie o lacrimă interioară, să nu se vadă acest în exterior dacă ești cu alții. Iar dacă ești singură, poți să dai drumul acestei stări de plângere, de contemplare, de atenție, poți să îți dai drumul, dar fără să stai după aceea să te gândești, măi, ce am plâns acum, băi, ce mi-a venit, măi, ce trăire am avut. Nimic să nu te gândești. Dacă te întreabă cineva ce ai făcut astăzi, nu mai ții minte. Ce am făcut astăzi? Nu ții minte. Nu că am stat și am plâns păcatele mele, nu. Uită lucrurile acestea. Uită-le repede, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Să nu stai să zăbovești asupra acestor lucruri cu mintea. Cât durează începutul de care ați vorbit la ultima apoftegmă? În general, cred că durează 15-20 de ani pentru cei mai râvnitori. 15-20 de ani pentru cei mai râvnitori. Primii 5 ani sunt cei mai grei. Sunt și cei mai fulminanți, cei mai frumoși, dar sunt și cei mai grei. În căderi și în dezamăgiri și în tristeți. Sunt și plini de râvnă la început, dar și căderile sunt mari. După aceea, următorii 10 ani sunt aproape seci, sterili, goli, goi, fără niciun semn de la Dumnezeu, fără niciun semn, decât rar, puțin estompat de la ceea ce aveai înainte, acum de-abia se mai zărește. Și acum mergi ca printr-un pustiu, nădăjduind că vei ajunge la oază. Vreo 10 ani trebuie după cei 5 ani să mergi printr-un pustiu și într-un gol absolut. Doar presărat cu niște stele noaptea care îți mai arată calea, cu niște fete morgane ziua care pare că te duc pe calea cea bună, de multe ori te înșală, sau cu sfatul unui bun călător alături de tine, care este îngerul păzitor, care te va sfătui să mergi mai departe și să... 10 ani. Și după aceea 5 ani încetul cu încetul de ridicare, de dumirire, de lămurire, încetul cu încetul, cam 20 de ani. Cum să procedez să-mi regăsesc liniștea tulburată de anumite incidente de la servici sau din familie, în care chiar dacă nu intru în conflict verbal, mintea mea e preocupată de ce s-a întâmplat și imagin gânduri fie de îndreptățire, fie de analiză. Dacă ți-ai pune în inima ta gândul foarte clar că s-ar putea să mori noaptea aceasta și dintr-o dată toate lucrurile ar merge la locurile lor, în sensul că și-ar cunoaște fiecare măsura și puterea lor. Dacă, de exemplu, în seara aceasta ți-ar spune foarte clar că noaptea aceasta vei muri, dintr-o dată lucrurile se separă, lucrurile importante rămân și lucrurile mai puțin importante se dau coboară în față, pe axa valorică. Așa încât, dacă tu pui înainte ta moartea și prezența lui Dumnezeu în fața ta în orice clipă, deci aceste două, prezența lui Dumnezeu care este indiscutabilă în fața ta în orice clipă, și atunci dintr-o dată devine de 1000 de ori mai important că ești în fața lui Dumnezeu decât ce ți-a spus ăla, ce ți-a zis celălalt, ce urmează să faci. Iar a doua, gândul morții, și gândul morții însemnând gândul judecății, că mă duc la judecată, mă duc să mă întâlnesc cu Dumnezeu, să dau seama de ceea ce sunt, de ceea ce am făcut, ori acest lucru te face să ierzi, să uiți totul. Aceste două ar fi bine de văzut. Ce să-i răspund unei cunoștințe neoprotestante care îmi invocă episodul din Faptele Apostolilor, când Petru îi răspunde lui Cornelius să nu îi se închine, că e și el om. Mi-l tot aduce în discuție ca argument împotriva închinării la sfintele oseminte, moaște. Bine, în primul rând, acest era un om în viață. Era și el om. Dumnezeu ne vorbește despre moarte ca de o trecere spre o stare mult mai bună. El zice, cine crede în mine chiar de va muri, viu va fi și s-a mutat din moarte la viață. Deci vorbește despre o stare deosebită de transformare a omului, a oamenilor duhovnicești, sfinți poate chiar încă din viață, dar care dacă au fost direcționați pe calea aceasta a binelui, au dorit binele cu toată ființa lor, moartea este o poartă de curățire, o poartă de sfințire, de înălțare. Ci cel ce crede în mine nu va muri, chiar de va muri, de fapt nu va muri, nu mai moare. Și s-a mutat din moarte la viață, adică dintr-o dată nu numai moartea, ci și viața aceasta este ca o palidă amintire a vieții, este mai mult moarte decât viață față de viață de dincolo. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, dar ce spun eu că a murit, zicea de cineva, că un drept mare, zicea, dar ce spun eu că a murit, a trecut din viață la moarte, ce a trecut din viață la viață, dar ce zic eu că a trecut din viață la viață, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, că ce este viața asta față de viața cealaltă? Ca viața copilului în pântecele maicii față de viața pe care o are omul de plin în lume. Păi și zice, a trecut din aproape că ajunge să zică la sfârșit, a trecut din moarte la viață, adică ce era viața de dinainte, cât putea să primească, să înțeleagă copilul având în pântecele maicii lui față de ceea ce înțelege și cuprinde acum cu mintea, cu ochii, în afară. Și deci așa vorbește Hristos și ne spune că după moarte omul ci s-a mutat din moarte la viață și la judecată nu va mai veni. Vorbește de o mutare din moarte la viața noastră, o curățire, o despre care vorbesc toți sfinții după aceea, toți părinții. De exemplu, părintele Arsenie Boca spunea, mă, mai bine o să fie măi când o să piară asta, și arăta pielea de pe mână și o ridica așa. Și zicea, mai bine o să fie, mă, când o să piară asta, că atunci poți să vă ajut pe toți, mă. Adică ieși din carapacea aceasta omului limitat, din puținătate, din pornirile instinctuale ale trupului, din toată, și intri într-o altă măsură dumnezeiască în care se ajunge la o anumită sfințenie, dacă nu chiar la sfințenie. Deci, una este în trup și alta este în afară de trup și după moarte. Noi ne închinăm în principal oamenilor sfinți, îndumnezeiți, mai ales după moarte, nu înainte de moarte. Înainte de moarte le dăm o anumită cinstire, dar nu se compară cu cinstirea pe care o dăm acestora după moarte, când Dumnezeu îi slăvește. Pur și simplu, toată învățătura de credință creștină vorbește despre moarte ca o poartă spre slăvirea sfinților și a mucenicilor. Spre slăvire. Slăvire însemnând să le dea Dumnezeu toate darurile pe care până atunci poate nu le-au primit sau nu le-au avut. Vă rog să-mi spuneți unde găsesc trimitere scripturistice pentru venerarea Sfintelor Oseminte, în afară de cele din patru regi. Ia călăuza credinței ortodoxe a Părintelui Cleopa și vei găsi acolo multe. Te rog, ia călăuza în credința ortodoxă a Părintelui Cleopa și vei găsi acolo nenumărate. Nu avem timp acum să vorbim. Dacă votăm, să mai ziceți din Pateric, mai reveniți și la Evanghelie, da, bineînțeles, atunci când se va da libertate din nou și vom putea să ne întâlnim la biserică, acolo cu siguranță vom continua ceea ce am obișnuit, dar până atunci să continuăm așa cu Patericul. Pentru a participa mai multe persoane la conferința susținută de Părintele Efrem, cred că am putea să ne uităm mai multe persoane la un laptop și în felul acesta va fi logat la Zoom o singură persoană. Da, da, așa este. Părintele, dacă s-ar putea, ne-am bucurat să rămână la ora 9. Noi suntem o familie cu mai mulți copilași și vă ascultăm cu drag. Dacă ar fi de la 9, ar fi mai... Dacă ar fi de la 10, probabil, vreau să zic, ar fi mai greu. Ne plac toate tare mult discuțiile din Pateric, da. Vă gândiți oare să reluăm liturghiile de la ora 6 dimineața pentru ca și cei care lucrează de la 8 să poată participa? Da, numai că dacă se continuă așa cu numai afară puteți sta, mi se pare foarte greu pentru voi să stați afară în răcoarea dimineții Nu știu, mi se pare foarte greu, foarte complicat. Eu nu știu ce să zic. Probabil că vom continua până când nu ne lasă să intrăm în biserică, o să continuăm de la ora 8. Eu aș vrea de la ora 9, e prea târziu pentru mine altfel, pentru că mă trezesc foarte devreme și îmi place Patericul. Da. Sfat personal, da. Da. Acestea. Bine. Vă mulțumesc să aveți o seară bună și binecuvântată. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindu-ne ești toată, împlinești vistierul bunătăților și tătătorul de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dar noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție. Da, văd că deja Bogdan a făcut niște, nu știu cum se numesc, chestii care pot arăta ce alegeți voi, ce hotărâți voi, și văd că 90% au zis că vreți să continuăm catehezele din Pateric și aproape 65% sau aproape 70% sunt de acord ca discuțiile de seară să înceapă de la ora 22. Deci 65% vor deocamdată 22. Așteptăm până duminică cum veți vota. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.